Azaroaren 18an eta 19an Nafarroako Unibertsitate Publikoan Naturzientzien 5. Topaketa ospatuko da, Udako Euskal Unibertsitateko Naturzientzien Sailak eta Euskal Natura Elkarteak antolatuta. Edizio honetan, Euskal Herriko naturguneak oinarri hartuta bertako ezagutza zientifikoa argitara eman eta elkarrilikatzea izango da helburua. Horretarako, 4 hitzaldi sorta izanen dira, espezien birsartzeetan, korredore ekologikoen eta ur sistemen inguruan mintzatuko direnak. 21 mendeko erronkei heltzeko mainguru bat ere eginen da eta ikerlari gaztek erakutsiko dituzten poster saio batek osatuko du egitarau osoa. Gurekin ditugu gaur Ana García del Bao eta Mikel Etxeberria Okariz jardunaldiaren antolakuntza lanetan aritu diren Euskal Naturako bi kideak. Arratsaldeon, zer moduz zaudete?
Arratsaldeon.
Hementxe Iruñera etorri berriak aurten jardunaldia gainera Iruñean unibertsitate publikoan. Nobedade bat, oiere bai, ez?
Hori da. Bigarren saiakera dugu Iruñara etortzen, aurtengoan lortu dugu. Laugarren edizioarekin planetariumean egon izan nahi genuen, baina azkenean COVID-agatik ba, ezin izan zen, baina lortu dugu.
Hoxe, azkenekoz, ja, Nafarroan. Beraz, guregatik ere, ongi. bueno, aurten errandugu naturguneak izanen diela mintzagai nagusi, ez? Pixka bat zein da, helburua edo zein da plazaratu nahi dituzuen kezkak argudioak?
Bueno, azkenean, askotan galtzen gara arazo globaletan, eta bilakatzen dira arazo handiegiak aurre egiteko, eta nahi izan dugu lurrera ekarri, Euskal Herriera ekarri, ze arazo ditugun bertan, ikerlariek zelan egiten dituzten bertan, eta naturrondarea hobekien kontserbatzen da naturgune, babestutako naturgune hauetan, eta topaketarekin plazaratu nahi ditugu ba, bertan egiten diren ikerketak, eta horretarako gonbidatu ditugu ba, hizlari mordo bat, eta...
Topaketen helburu azken batean, zego errandugu 5. edizioa dela, 2013an hasi zen bi urtetik behin egiten delakoz, zein da pixka bat topaketa hauen funtsa helburua edo?
Bueno, ba, beraien jaiotzetik izan da naturzale euskaldunen ba, bilgune bat izatea, naturzale esaten dugunean bere zentzu zabelenean, ez? Azkenean topaketa hauetan izaten ditugu ikerlariak, ikasleak, administrazioko langileak, eta horregatik izaten dira ere hain aberasgarri, ez? Ba, arlo askotako jendea elkartu eta beraien ideiak partekatu, eta ba, sare hau oso emankor eta beratxite egiten dutelako. Eta hortik abiatuta, ba, gaur egun arte, ez natur ezagutza zabaldu eta jendea saretu.
Eta ikerlari gazteentzat ere bai aukera izanen da sare horretan sartzeko azken batean errandugu badela poster erakustaldi bat ere bai eta jende gaztarentzat horrelako guneak aurkitzea ere ez da erreixa, ez?
Bai, hori da. Azkenean guk adibidez unibertsitatean izan genuen topaketauen berri eta horrela sartu ginen ere antolakuntzan eta oso polita izaten da ikustean nola maiz zure irakasle direnak unibertsitatean ere horrelako plazetan parte hartzen duten eta beste nola baiteko gertutasunarekin alduzun beraiekin hitz egin eta gero ba, aldira atera ba, grado amaierako lanak edo master amaierako lanak edo ba, praktika batzuk enpresa batzutan edo bai, oso aukera polita ikasleentzako.
Gainaren aipatu dugu badela errepikatzen duenik ere bai, ez? Zer nahi dut azkenean urtetik urtera hor mantentzen dela eta azkenean hau izaren da kasik familia handi bat, ez?
Hori da.
Familia handi edo txiki bat ezakit baina familia bat.
Bai, polita da badagoelako hasiera-hasieratik dagoen jendea eta 10 urte hauetan ba agian antolaketan, ez? Baina nolabait bidea gurekin egin duena eta pozgarria da ba bi urtez bi urte behintzat topaketetan eurekin topo egitea. Eta pozgarria da era berean, ba, bigarren edo hirugarren topaketetan hasitako jende hori ere, ba, urrengoetan ikusten dugula, eta bueno, aurten ziur gaude, ba, azken topaketako jendea ere ikusiko dugula.
Hortxe agertuko dela, ez? Bueno, naturguneak izanen dituzue beraz, mintzagai kasu honetan, ez dakite Euskal Herriko bueno, naturguneetara mugatuko zarete, baina hemen gertatzen dena naturguneekin estrapolatu daiteke nolabait mundu mailan gertatzen ari denarekin, eta hau lagin bat besterik ez den azkenean, ez?
Bai, azkenean lehen aipatutakoaren aritik kokatuko gara Euskal Herriko naturgunetan eta gure arazoetan, Baina gure arazoak nola baitu badira unibertsalak. Eta urarekin adibide bat jartzearen, ura oso baliabide garrantzitsua da, eta izango da etorkizunean, bai guretzat, baina baita beste gainerako herrientzat ere. Beraz, saiatuko gara guretik, ba, aldugun ekarpentsoa egiten, edo beste adibide bat jartzearen, ba, biodibertsitatea babesteko, ba, bersartzeak ere egingo dira, eta gure esperientziak balio dizaiek eta beste herri edo beste kolektiboei ba euren lanetan.
Erran dugu lau hitzaldi sorta izanen direla gitaroaren baitan eta hitzaldi sorta hoietako bakoitzean hiru zientzialarik parte hartuko dute, bai, proiektuak azalduz edo gai desberdinak jorratuz. Horietako bat eta lehena izanen dena naturguneen arteko arrakalak eta zubiak, ez? Izenekoa. Zehazki horretan zein izanen da solasgaia?
Ba, hiru hizlari ekarriko ditugu eta bakoitzak landuko du naturguneen arteko loturak edo landuko ditu ikuspegi batetik. Adibidez, Neikerretik etorriko zaigu ikerlari bat eta landuko ditu urmail edo putzu txikiak eta horrek biodibertsitatean zer eragin duen edo nola lotu daitezkeen batzuk besteekin eta hain espazio txikiak izan da ere zein garrantzitsuak izan daitezkeen ba dela anfibio, eltxo, sorginorratz eta antzekoentzat. Gero txingudin eginda errestaurazio bat handiagoa. Eta horrek eskalan ere beste ikuspegi bat emango dio. Eta azkenik landuko da fauna xaguxarren bitartez eta saiatuko gara ikusten ba xaguxarrek naturguneetan ba ze joan etorri edo izan ditzaketen, habitata mantentzen ote zaien, erreztasuna dituzten, pixka bat dena dago lotuta, baina bakoitza ba bere ikuspuntu ekarriko du.
Azkenean, ze naturguneetaz ari garenean, zertaz ari gara, ze akaso igual jendeak ez dauka kontzeptua burutan zehaztuta, ez?
Bai, naturgune bat da, badaude babes figurak, badaude parke naturalak, badaude Natura 2000 sarea, eta batez ere hori ez ari gara, baina naturgunea da izadia bere horretan dagoen edozein leku. Behin hirigunetik aterata potentzialea edozerk eduki dezake. Zer gertatzen da? Normalean nahiko degradatuta egoten direla, espezie asko ez direla agertzen eta espezie hoiek babesten direla bai parke natural edo Natura 2000 sareko espazioetan eta horregatik ere egiten dira ikerketa gehien bertan. Eta horregatik eraman dugu topaketa horra.
Azkenean, garrantzitsua delakoz, gun hauek ere bai, bereziki babestea nola baiterez, ez dakit igual horren kontzientzia sobera zabalik ere ez dago ez.
Bueno, gero eta gehiago, esango nuke.
Bai, pixka danetarik aurkitzen dugu. Egia da topaketa hauek izaten direla maiz burguia txiki bat, elkar elikatzen dugu, pentsamendu bereko jende asko elkartzen gara. Baina, bueno, geroz da kontzientzia handiagoa dela ikus daiteke eta bueno, antzematen da horrelako topaketetan.
Azkenan hori dara bai pixka bat garrantzitsuena, ez? Bigarren itzaldi sortetako bat urak bizigarri itzaldi sorta izenekoa, ura mintzagai gai bereziki garrantzitsua, ez? Garaiotan.
Bai, azkenean gaur egun guri bereziki igual ez dugu oraindik ikusten gauden lurraldearengatik arazo izan daitekela, bai Nafarroko aldean seguraski azkeneko udaratan geroz eta arazo larrigo izan duzue eta izaten jarraituko dugu. Eta hori dela eta ekarri dugu, bere osotasunean landu nahi dugu gaia, ez bakarrik erreka kontutan hartuta, urazpiko lurrak ere landuko dira, akuiferoen bitartez. Eta bereziki garrantzia handi hartuko duen gaia da datozen urtetan, Mikelek esan duen bezala ez Euskal Herren bakarrik mundu guztien zehar, baina gurera ekarriko dugu.
Bai, azkenan etorkizunera begira jartzeko ere aukera bat da, ez? Ematen du jardunaldi honek edo ekintza mota hauek pixka bat hausnartzeko eta konturatzeko ere bai, ez?
Bai, hori da. Normalean arazoak plazaratzen dituzte ikerlariek, baita ze arrakasta edo eki izan dituzten, eta hausnarketa oso anitzak eta oso politak egoten dira, bai beraien partetik eta bai publikoarekin egoten den elkar, bueno, harreman horretan.
Jorratuko duzuen bertze gaietako bat, espezien bersartza edo birsartzea, ez dakit oso ongi nola erraten den, birsartzea edo bersartzea edo desberdina den, diren bi kontzeptuak ere.
Ez, begira aritu gara eta birsartzea dio euskaltzaindiak.
Bueno, euskaltzaindiak dioena, ba, horretara. Ba, espezien birsartzea zare arituko zarete, zentzu honetan, nola ze ikuspegitatik lantzen da gai hau azkenean, ze espezien birsartzea zari garenean da desagertu diren inguru batean berriro ba ekartza espezie hori nolabait, baina akaso aldatu egin den ingurune batean ere bai, ez?
Bai, eta hori da erronka, nola ekarri berriro espezie bat desagertu edo ia desagertu den eremu batera, eta hiru esperientzia kontatuko dizkigute, bat Urdaibaikoa, arrano arrantzalearen esperientzia kontatuko digute, nola ekarri zuten Eskoziatik, eta ze erreztasun edo zailtasun edo arrakasta izan dituzten. Gero Nafarroan egin diren beste hainbat birsartzeri buruz ere hitz egingo digute, eta dena animaliak ere ez dira izango, landare bat ere ekarri dugu, Arabako hegoaldeko mendietan, bazen ia desagertze hartzegoen espezie bat, loratu ere egiten etzena, eta ba, arekin lortu denari buruz ere hitz egingo digute. Eta azken finean, honekin kontatuko digute nola biodibertsitatea zaindu daiteken ba, bestelako ekintza batzuen bidez, nola bait, laguntzen saiatzen dira, eta eduki dituzten zailtasunak eta lortu dituzten emaitza kontatuko dituzte.
Beraz, esperientzia praktikoak ere bai, ezagutuko dira jardunaldian.
Bai, hiru esperientzia hauek eginda daude eta emaitzen berri izango dugu.
Claro, naturalen berreskurapenaz ari garenean eta gai honetaz, nire itortzen zait burura artikutza adibidez, ez? Izan daitekela adibide arginetako bat, nola, bueno, bertan, gizakiak inolako esku hartzerik gabe edo ikustan nola natura bere kabuz berreskuratzen denez.
Bai, hori da neurrietako bat, askotan egin izan dena, ba, leku bat bere horretan utzi, bere dinamika naturalekin berreskuratu dadin, baina badira beste bide batzuk, denak aproposak, eta aste batzutan egiten dira, ba, zuaitz landaketak, eta abar. Baina, kaso hauetan, gehiago jarri dugu harreta espezie konkretuetan, ba, dela oso mehatxututa daudelako, edo erabat desagertu direlako, eta horrek, ba, ze onura, edo ze batzutan kalte ere sor ditzaken, eta bueno, ba, hor sor daitezkeen kontraesan ez ere hitz egingo dugu, eta...
Bertze gaietako bat, itsasoarena, itsas ekosistema edo itsasertzeak zehazkiago, akaso elementu ez ezagunena izan daiteke nare bai, ez? Zain zuzen ere gaurko saioan hasieran etorri zaigu itsaso Etxeberria eta aritu gara mikroplastikoez hizketan, adibidez, itsaso mailan dagoen kutsadura guzti horretaz, kasu honetan zertaz ariko dira itzaldi hauetan.
Ba, okerrez banago izango dugu denetarik espedizio oraintxe bertan ez dut gogoratzen izena Mikelek igual.
Trek
espedizioaren inguruan hitz egingo digute. Hezkuntza ere uztartuko dugu gai honekin eta bueno, azkenean lehen aipatu dugu, ez? Urgeza landuko dugu, baina ez dugu alde batera utzi nahi izan itsasoa, azkenean ba gure munduaren azalera handiena berak hartzen du eta gaur egongo arazoetako asko ere ba mikroplastiko eta zaritu baldin bazarete ba kutsadura eta bestelako gaiak ere seguro jorratuko dituztela beraien ikerketen barruan.
Bai, azken finean munduko biodibertsitatearen zati handi bat kostaldeetan dago eta gizateriaren zati handi bat kostaldean bizi da. Beraz, hor bada nolabaiteko oreka bat bilatu beharra. Eta anak aipatu dituen ez den genetikaz ere aritzeko aukera izango dugu aztiko ikerlari batekin. Eta hori, azkenean itsas ingurunea askotan aztuta izaten dugu, ongi aipatu duzuen bezala, eta pixka bat mai gaineratu nahi dugu, eta Eta hori, sor daitezken kontrasanak eta ikerketekin lortu dituzten emaitzak azaldu.
Itzaldi sorta guzti hauetaz gain, eta jorratuko diren gai guzti hauetaz gain, mai inguru bat ere bai sartuztu egitarauean, bertan, bueno, garai hauetako erronka nagusiak edo marraztu nahi anola baitez?
Bai, eta nahiko lan izango dugu, ze erronka handiak ditugu, baina iruditzen zaigu, natur kontserbazioa babestea beste erremediorik ez dugula. Beraz, nola uztartu gure bizi modua, gure bizi bidea, biodibertsitatearen kontserbazioarekin, zer egin energiarekin, turismoarekin, badaude mila ertz, ziurrenik erantzunik gaur-gaurkoz ez dutenak, eta eztabaida honetan, saiatuko gara plazaratzen, izango ditu ikerlari pare bat, militante ekologista bat ere, etorriko da, energia sektorean lanean dabilen bat ere, eta saiatu gara nolabait ikuspegi batzuk biltzen, eta hor sortu daitezken, bueno, kontraesanak edo iritzian hitzak uztartzen eta oinarri txiki bat jartzen, hemendik aurrera, pentsatzen, eztabaidatzen jarraitu eta egunen batean soluziorik edo jartzen
saiatzeko. Ondorio miragarri batera heltzeko bidea marrazten hola baitez.
Bai, guk gure aletxoa jarriko dugu eta dugu bidea.
Azkenean lehen ere komentatu dugu ez nola naturguneak diren biodibertsitatearen gordailu, baina ezin zaigu ahaztu ustiatzen ditugun eremuak ere badirela. Ez babes figura hori eukitzagatik ez direla ikutu gabeko eremuak. Orduan mai inguru honekin ere gure presentziak eremu hauetan zer eragin duen eta nola kudeatu, Mikelek esan duen bezala, hori, pixkat topaketa guztia laburbiltzen duen mai inguru bat osatzen saiatu gara, eta seguro oso interesgarria izango dela.
Ez da bai da piztuko duela, ez? Nola baitere, azkenean ze fina den arrakala kudeaketaren eta ustiaketaren artekoa ere bai, ez?
Horeka bilatzea oso zaila da horrelako kontuetan.
Azkenean, aldaketa klimatikoak bizi gaituen garaiotan, inoiz baino garrantzitsuagoak dire horrelako ere bai bilkurak, jardunaldiak eta solasaldiak, ez?
Bai, aldaketa globala, nik uste ere pandemiaz geroztik nola jende asko naturgunetara joan zen bat batean, bada asko hitz egiten den gai bat, eta horrek ere ustiaketan eta eremu horren erabileran ekartzen dituen ondorioak horrelako topaketetan lantzea oso garrantzitsua eta seguraski mai ingurua izango da honen plaza. Bai.
Ez dakit izen ematea oraindik zabalik dagoen, horretarako aukera badago oraindik, ez?
Bai, azaroaren 15 arte izen ematea zabalik dago eta azaroaren 10 arte posterrak aurkezteko ere aukera dute parte hartzaileek.
Ederki, hor utziko dugu gonbita, jendea animatzea parte hartzera, horrelako jardunaldi interesgarri batean, azaroaren 18an eta 19an izanen da Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Beraz, mila esker gurekin gaur egoteagatik.
Zuei.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.